Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafin.
Corupția rămâne o problemă serioasă a României și, ca în întreaga regiune, traficul cu femei a devenit o problemă importantă, se arată în ultimul raport al organizației Freedom House.
Guvernul aduce modificări codului penal și anunță majorarea pensiilor pentru țărani.
Premierul Năstase este cel mai incompetent premier din istoria postdecembristă și probabil cel mai lipsit de moralitate, crede liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu.
5 organizații non-guvernamentale sesizează procurorul general al României pentru un abuz în serviciu comis de primarul localității Schellenberg și de Consiliul Local în aplicarea legii liberului acces la informații.
Incompetența și o viziune tributară socialismului oriental sunt unele din cauzele crizei actuale din învățământul românesc, a declarat Europei Libere fostul ministru al învățământului Andrei Marga.
Președintele Israelului Moshe Katsav a vorbit în fața parlamentarilor moldoveni despre pericolul antisemitismului în lumea contemporană.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Günther Verheugen, în vizită la Sofia.
Și ce știu românii de rând despre pericolul reprezentat de SIDA? România este o țară în care drepturile politice și libertățile civile permit acordarea calificativului de țară liberă, afirmă raportul anual asupra libertății în lume dat publicității de organizația Freedom House. Republica Moldova este inclusă în categoria țărilor parțial libere. Raportul asupra libertății în lume, elaborat de organizația Freedom House, oferă în fiecare an o evaluare a stării libertății pe mapa mond. În raportul din 2003 sunt analizate 192 de țări, dintre care la sfârșitul lui 2002 erau considerate libere 89.
Este cel mai mare număr de țări considerate libere din istoria acestui studiu al organizației Freedom House, iar populația acestor țări reprezintă puțin sub 44% din populația lumii. 55 de țări intră în categoria parțial libere și 48 de țări sunt considerate nelibere, țări unde drepturile politice de bază sunt absente și libertățile civile sunt sistematic refuzate. Printre aceste țări, 9 înregistrează cele mai proaste scoruri posibile, 7 și 7 la ambii indicatori luați în considerare, adică drepturi politice și libertăți civile. Dintre aceste 9 țări, 2, Coreea de Nord și Cuba, au partid unic marxist-leninist. 6 sunt țări islamice, Irak, Libia, Arabia Saudită, Sudan, Siria și Turkmenistan. A noua țară este Birmania, țară cu dictatură militară. Pe de altă parte, toate țările din Uniunea Europeană, cu excepția Greciei, au scorurile maxime posibile la ambii indicatori, 1 și 1. Scorurile României, ca țară considerată liberă, sunt 2 la drepturi politice și 2 la libertăți civile. România promovând în această categorie în 1997, după ce până atunci fusese considerată parțial liberă. Toate celelalte țări central și este europene candidate la Uniunea Europeană au, trebuie spus, scoruri mai bune decât România. Bulgaria și-a îmbunătățit scorul la drepturile politice în ultimul an, având acum, ca și ceilalți candidați, scorurile 1 și 2. Republica Moldova, considerată parțial liberă, are scorurile 3 și 4 în acest raport și se remarcă aici o înrăutățire la capitolul drepturilor politice față de cei 4 ani anteriori. Să mai observăm că din fostele Republici Iugoslave, Croația este declarată liberă ca și Uniunea Serbia și Muntenegru. Albania, Macedonia și Bosnia sunt clasificate drept parțial libere. Croația are, de fapt, același scoruri ca și România. Potrivit raportului, atât Rusia cât și Ucraina sunt parțial libere, Ucraina apare însă cu un scor mai bun decât Rusia, 4 și 4 la cei doi indicatori, față de 5 și 5 cât are Rusia. Raportul precizează că drepturile politice se referă la participarea liberă în procesul politic. Printre chestiunile urmărite, fiind caracterul liber și corect al alegerilor, să existe partide sau formațiuni politice în competiție reală, opoziția să joace un rol important având putere reală, iar grupurile minoritare să aibă un grad rezonabil de autoconducere sau participare. La conducere. În ce privește libertățile civile, chestiunile urmărite sunt libertatea de expresie și de asociere, libertatea educației și a religiei, existența unui sistem de legi și de aplicare a legilor stabil și echitabil. În capitolul despre România se spune că românii au posibilitatea de a schimba guvernul în mod democratic. În ce privește sistemul judiciar, în raport se spune că se consideră că instituția ale executivului exercită un control necuvenit asupra sistemului judiciar. De asemenea, cităm, poliția a bătut în mai multe rânduri persoane aflate în detenție și tratamentul aplicat minorității rome este considerat deosebit de dur. Raportul menționează de asemenea, cităm din nou, limite ale libertății de expresie, rezultând din prevederi de tipul celor care interzic defăimarea țării și națiunii. De asemenea, raportul se referă la legea 40 din Codul Penal din 1996, prin care jurnaliștii sunt pasibili de închisoare până la 2 ani pentru calomnie și de până la 5 ani pentru răspândirea de informații false, care, cităm, ar afecta relațiile internaționale sau securitatea națională a României. Corupția rămâne o serioasă problemă în România, mai scriu autorii raportului. Drepturile la proprietate sunt sigure, dar posibilitatea cetățenilor de a lansa afaceri continuă să fie împiedicată de dificultăți birocratice, de corupție și de criminalitate organizată. În fine, în raportul Freedom House, se spune că deși în România femeile au drepturi egale cu bărbații, discriminarea este considerată larg răspândită, femeile fiind considerabil subreprezentate în conducere. De asemenea, traficul de femei a devenit o problemă majoră. Raportul menționează totuși că Parlamentul a adoptat o lege în noiembrie 2001, interzicând traficul de persoane.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în emisiunea Actualitatea, după buletinul de știri de la ora 19, relateri mai ample despre acest raport. La ședința de guvern de astăzi a fost aprobată o ordonanță de urgență care modifică unul din articolele noului Cod de Procedură Penală, 160 indice C. Este vorba despre articolul care a permis eliberarea din arest a unor inculpați acuzați de comiterea unor infracțiuni grave. Forma adoptată astăzi de guvern impune judecătorilor să țină cont de faptele și de împrejurările care au dus la arestarea preventivă a celui inculpat. Trebuie precizat că această ordonanță de urgență readuce textul inițial al Codului de Procedură Penală la formula inițială, formulă ce fusese amendată în discuțiile din Parlament. Corespondenta noastră, Sabina Fati, i-a cerut opinia comentatorului politic Tia Șerbănescu despre rolul pe care îl mai poate avea Parlamentul dacă, iată, guvernul, prin ordonanță de urgență, remodifică textul aprobat de Parlament.
Rolul Parlamentului pare să fie acela de a vota, când îi vine rândul, fiecare modificare pe care o face guvernul, inclusiv modificările la modificări. Dar se pare că rolul său este acela de a pune ștampila automat pe toate aceste răzgândeli. Nu e prima oară când PSD își modifică propriile legi de-abia adoptate, dându-și seama cu oarecare întârziere și abia după ce se văd consecințele unor acțiuni pripite, unor legi insuficient documentate și gândite, că a greșit. Au mai fost asemenea cazuri și nu-mi cape îndoială că în stilul acesta de a conduce, grăbit de a da semnale în toate părțile, fără să ia seama cât sunt ele de consolidate, probabil că se vor mai întâmpla.
În cazul de față este vorba de celebrul articol 160 din Codul de Procedură Penală, care a fost modificat cu explicația că nu era destul de clar înainte. Asta a fost explicată de Ministrul Justiției. Întrebarea care s-ar pune este, până acum nu s-a văzut că n-a fost destul de clar sau au intervenit pe parcurs lucruri noi care au dat iarăși loc la discuții privind mai ales interpunerea politicului în justiție?
Acest cod a trecut prin Parlament, unde majoritatea este APSD, care votează în voie tot ce dorește, nu are o opoziție care să-i țină piept și care să-i încurce planurile, așa încât și acuzațiile care s-au adus că amendamentul cu pricina care a îngăduit eliberarea unor infractori periculoși s-ar datora opoziției, cade întrucât amendamentele opoziției de câte ori i-a convenit PSD-ului au fost respinse pe bandă, fără niciun fel de problemă. Și dacă era așa, iar pe parlamentarii PSD erau atât de corecți și de instruiți, puteau să vadă foarte bine că amendamentul nu e convenabil și să respingă așa cum au respins atâtea alte zeci și sute de ordonanțe la toate legile care s-au perindat. S-ar putea ca modificarea în sine să nu ne asigure automat o liniște deplină și o justiție infailibilă, ferită de orice amestec politic. Lucrurile acestea, din păcate, nu pot fi asigurate și s-a dovedit că amestecurile, fie ale politicului, fie amestecul brutal al unor cercuri financiare care știu să-și cumpere indulgența și interpretările favorabile din partea unor actori importanți din justiție, au făcut ca legile și imperfecte și mai corecte și mai bine intenționate să aibă rezultate care ne-au făcut întotdeauna pe noi ca martori să ne minunăm de rezultatele lor și pe observatorii internaționali să citueze întotdeauna rapoartele lor justiția ca unul din punctele vulnerabile ale societății românești.
Comentatorul politic Tia Șerbănescu în dialog cu Sabina Fati. Să ne adăugăm că Partidul Național Liberal, prin vocea purtătorului de cuvânt, deputatul Eugen Nicolescu, a contestat decizia guvernului, susținând că legea, așa cum a fost votată din Parlament, a fost bună, dar este aplicată prost. Liberalii spun că partidul de guvernământ, care deține majoritatea în ambele camere ale Parlamentului, putea face legea așa cum dorea partidul. În concluzie, a spus deputatul Nicolescu, ordonanța este o măsură populistă nejustificată care demonstrează incompetența actualei puteri. Am încheiat citatul.
Guvernul a adoptat însă astăzi și ordonanțe de urgență privind majorarea pensiilor pentru agricultori. O relatare de la Sabina Fati.
Strategia electorală anunțată de premierul Adrian Năstase la partid începe să fie pusă în practică la guvern. Astfel, executivul a adoptat astăzi ordonanța de urgență pentru dublarea pensiilor agricultorilor începând cu 1 ianuarie 2004. Ordonanța nu va intra în vigoare imediat pentru ca beneficiarii ei să nu uite probabil cine sunt binefăcătorii și pe cine trebuie să voteze la alegerile locale și generale programate pentru anul viitor. De altfel, ministrul delegat pentru probleme sociale, Marian Sârbu, a lăsat să se înțeleagă acest lucru, explicând și de ce era nevoie de o ordonanță de urgență pentru stabilirea acestei chestiuni.
Ordonanța de urgență reprezintă tocmai baza legală în baza căruia putem să finanțăm această măsură de protecție socială și să prevedem banii în buget.
De majorarea pensiilor vor beneficia peste 1 milion de agricultori, iar media pensiilor acestora va ajunge la 850.000 de lei, o sumă oricum foarte mică, fie și în raport cu venitul minim pe economie. Cheltuielile de la bugetul de stat nu vor fi foarte ridicate, deși ministrul pentru probleme sociale nu a știut să explice de unde vor fi luați banii necesari acestor majorări. Marian Sârbu ne-a mai spus că guvernul nu a făcut niciun fel de evaluări privitoare la suma necesară a acoperirii tuturor promisiunilor sociale făcute ieri de primul ministru. Executivul nu numai că nu a făcut aceste evaluări înainte de a anunța cadourile electorale, dar după cum a sugerat ministrul Sârbu, nici nu se știe de unde vor fi luate fondurile necesare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a fost și astăzi extrem de critic la adresa politicii cabinetului Adrian Năstase și la adresa premierului Traian Băsescu.
După părerea mea, România beneficiază în momentul de față, beneficiază între ghilimele, de cel mai incompetent prim-ministru pe care l-a avut în perioada post-decembristă și probabil și de cel mai lipsit de moralitate politician pe care l-a produs până acum PSD-ul. Este chiar mai lipsit de moralitate decât Ion Iliescu.
Primarul general al Capitalei, liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu.
5 organizații neguvernamentale, Apador CH, Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cățabencu, Centrul pentru Jurnalism Independent, Fundația pentru Societate Deschisă și Asociația Pro-Democrația au adresat Procurorului General o sesizare penală referitoare la abuzul în serviciu comis de primarul și de Consiliul Local al orașului Schellenberg în aplicarea legii liberului acces la informațiile de interes public. Primarul și Consiliul Local au decis că pentru o copie a unui document deținut la primărie, solicitantul nu trebuie să mai plătească 1.500 de lei pagina, ci 100.000 de lei pagina. Cele 5 organizații precizează că în virtutea legii 544/2001, accesul la informațiile de interes public este gratuit. Președintele Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cățabencu, Mircea Toma.
Imaginația acestor rinoceri ai puterii care sunt îmbibați cu mentalitatea de dinainte de 89 este, se pare, infinită. Ideea de a scumpi la 100.000 de lei o copie Xerox, eu o salut sub aspectul ei de imaginație, dar e malefică. Consecințele sunt extrem de periculoase. Se poate crea un model dacă nu reacționezi punând în lumină faptul că este un demers flagrant ilegal. Riscul ca același mecanism să fie reprodus este foarte mare. Vă dau un exemplu care a trecut deja neobservat. Mă rog, au fost câteva voci, dar nici pe departe ceea ce ar trebui să fie. Registrul Comerțului a trecut în subordinea Ministerului Justiției. Imediat după aceea s-a dublat tariful pentru accesul la informații pe care noi ziariștii le cerem frecvent, și anume cele privind componența acționariatului unei firme. dublarea prețului nu este justificată de absolut nimic altceva decât de dorința de a lua niște bani moca și, doi, beneficiul suplimentar de a restrânge accesul la informații de interes public. Urmează să declanșăm o acțiune și în direcția Ministerului Justiției. Iar aici, bine, asta a fost gogonată rău, dar e foarte bine că s-a întâmplat așa, pentru că pui în lumină faptul că este ilegală. Suntem 5 organizații astea care am depus plângerea, vom urmări și reacția instituțiilor responsabile.
Cum credeți că va reacționa Procurorul General?
Procurorul General, nu pot să spun cum cred că va reacționa. Interesul nostru este să obținem un răspuns. Dacă el declanșează sau nu o anchetă, instituția declanșează sau nu o anchetă, rămâne de văzut. Practic tot ce face Procurorul General, din punctul nostru de vedere, este relevant pentru activitatea partidului aflat la conducerea țării, pentru că este o instituție subordonată politic. Deci, Procurorul General personal nu ne spune mare lucru, tot ce se întâmplă sau nu se întâmplă în parchet ține de voința politică. Deci dacă partidul de guvernământ care clamează intenția de europenizare a României nu rezolvă probleme care sunt la îndemână și foarte simple, înseamnă clar că o face doar din ipocrizie și noi nu vrem să intrăm în Europa cu ei.
Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, într-un interviu acordat corespondentului nostru Dan Răspopa.
Astăzi a fost anunțată admiterea computerizată în liceele din România. Agenția Mediafax informează că 9 dintre candidații înscriși la admitere au avut media generală 10. În 50 de licee din țară, media ultimului admis la diverse specializări a fost de la 9,30 la 9,74. Media ultimă cu care a fost admis ultimul candidat la Colegiul Național Traian din Mehedinți, la specializarea matematică informatică bilingv, a fost de 9,74. Iar în București, cea mai mare medie a ultimului admis a fost la Colegiul Național Sfântul Sava, matematică informatică bilingv, 9,73. Cu toate aceste succese ale unor elevi, reforma în învățământ bate, se pare, pasul pe loc. Partidul Național Liberal a propus ca alternativă la această criză manifestul intitulat Noua Educație, iar fostul ministru al educației, profesorul universitar Andrei Marga, acum liberal, a explicat Europei Libere care ar fi cauzele care au dus la această situație.
Aș începe cu această cauză vizibilă la Ministerul Educației, lipsa de competență, lipsa de viziune și, ca o consecință, lipsa de idei. Este în țară, în continuare, o prejudecată la mulți oameni, aceea după care, dacă ești în învățământ, deja aproape de la sine înțelegi ce e învățământul și poți oricând să iei decizii privind sistemul de învățământ. Oricum, competența managerială a lipsit la Ministerul Educației și Cercetării, a lipsit competența profesională, a lipsit o viziune. Vedem acum că s-a operat, s-au luat decizii din 2001 încoace, fără a se fi anunțat măcar pe o pagină. 6 idei, aceste lucruri le urmărim în următorii ani. Ori, nici într-o țară nu e tolerabil, nu se tolerează să se iau măsuri privind sistemul de învățământ fără să enunțe totuși principiile sau opțiunile sau, mă rog, un mic program.
Să înțelegem așadar că este vorba numai despre ignoranță sau și despre o reavoință sau despre...
Este vorba mai întâi de incompetență, doi, e vorba de o viziune care duce spre socialismul oriental. Eu am spus-o mereu și asum această evaluare. Ce se întâmplă? Se consideră că dacă te aplaudă un grup, atunci măsurile sunt corecte. Ori să spunem clar, în perioada de reformă și mai ales în perioada în care e nevoie de o reformă serioasă în România, pot să nu fie aplaudat tot timpul, dar trebuie să urmărești cu stăruință un program, și aici spune direct, un program compatibil cu ceea ce se face. Nu te mai poți izola, nici măcar cât se mai putea izola o țară imediat după al doilea război mondial. Pe de altă parte, e un avantaj enorm să înveți din experiența altora. Oricum, viziunea care s-a practicat în România în 2001, 2002, 2003 este viziunea unei izolări, plecând de la premisa că noi știm mai bine decât alții. Ori, spunem clar, în unele lucruri știm mai bine, dar în multe lucruri trebuie să învățăm. Mare, e și o viziune care costă, o viziune pe care, sub multe aspecte, cu multe argumente, o putem subsuma socialismul oriental.
Profesorul universitar Andrei Marga într-un interviu realizat de Liana Ionescu. Doamnelor și domnilor, este ora 18 și aproape 20 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafin. În discursul ținut în Parlamentul de la Chișinău, președintele Israelului, Moshe Katsav, a avertizat că antisemitismul continuă să se manifeste uneori violent în Europa. O relatare de la Sergiu Praporșcic.
Președintele statului Israel, Moshe Katsav, a ținut astăzi un discurs în Parlamentul Moldovean în care s-a referit la pogromul evreiesc ce a avut loc acum 100 de ani la Chișinău, în care au fost uciși 49 de evrei, iar alte sute de persoane au fost rănite.
A pogrom ziazea ta ulama iudi, kulo, ubahema intelectualim anșe haruach iudim. Bicvot a pogrom...
Pogromul a zguduit întregul popor evreiesc, inclusiv intelectualii și oamenii de spirit. Ca urmare a pogromului, poporul evreu și-a dat seama că adevărata soluție pentru viața evreilor din Europa este deșteptarea națională și, ca urmare, mișcarea sionistă a căpătat un mare impuls. Pogromul de la Chișinău a marcat un punct de răscruce pentru sionism. Moshe Katsav a adăugat, citez, cu părere de rău, 100 de ani după pogromul din Chișinău, 60 de ani după holocaustul teribil care a luat viețile a 6 milioane de frați și de surori ai noștri, 55 de ani după fondarea statului nostru independent Israel, poporul evreiesc este martorul manifestațiilor de antisemitism în Europa. Evreilor le este frică să meargă pe străzile Europei cu atributele evreiești, chipa sau lănțișoare cu steaua lui David, incendierea sinagogilor, profanarea cimitirilor prin inscripții calomnioase ce provoacă pagube evreilor, toate acestea ne întorc în urmă la zilele negre din istoria evreilor. Președintele statului Israel a declarat că țările din întreaga lume trebuie să se unească împotriva terorismului. Citez. Evenimentele din 11 septembrie au înspăimântat întreaga lume. Atacurile care au urmat la Bali, Indonezia, Moscova, Rusia și Casablanca, Maroc, demonstrează că nicio țară nu este protejată de terorismul internațional. Terorismul internațional nu are nici limite, nici frontiere. Are resurse nelimitate. Omenirea trebuie să lupte împotriva terorismului folosind metode militare, politice, economice și juridice. Fiecare trebuie să aibă dreptul la viață fără frică de teroare, am încheiat citatul. Președintele Israelului, Moshe Katsav, își va încheia mâine vizita oficială în Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a recunoscut astăzi că forțele armate americane au probleme în Irak. Președintele american a făcut această declarație în Africa, după ce a fost anunțat că în cursul nopții trecute încă doi soldați americani au fost omorâți în atacuri ce par a fi puse la cale de persoane încă loiale fostului regim de la Bagdad. Președintele american a cerut militarilor americani să rămână puternici în fața acestor atacuri. Declarațiile președintelui american au fost întărite și de cele afirmate de general locotenentul Ricardo Sanchez, comandantul forțelor americane din Irak.
We will be here as long as it takes to ensure that Iraqis are can take care of the security.
Vom rămâne aici cât de timp va fi necesar, până când vom fi siguri că irachienii pot să-și asigure singuri securitatea și stabilitatea țării, și vom pleca de îndată ce acest lucru se va întâmpla.
A spus general locotenentul Ricardo Sanchez, care a făcut aceste declarații după ce forțele irachiene de poliție formate de Statele Unite au cerut militarilor americani să părăsească în 48 de ore centrul orașului Fallujah pentru a nu depune viața în primejdie. Clădirea poliției din localitate a fost ținta unor atacuri noi ale forțelor loiale lui Saddam Hussein.
Atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite se întețesc criticile față de modul în care autoritățile au prezentat informațiile referitoare la pericolul reprezentat de armele de distrugere în masă pe care se presupune că le-ar fi avut regimul Saddam Hussein. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Andrew Tully, este rezumată în continuare de Victor Eschenazi Moroșan.
La câteva zile doar după ce Casa Albă a admis cu o afirmație a președintelui Bush, anume că Saddam Hussein se pregătește să producă arme de distrugere în masă, făcută în mesajul despre starea națiunii în ianuarie, s-a bazat pe o informație falsă, ministrul american al apărării a încercat să dea o motivație diferită războiului din Irak. Vorbind în fața Comitetului Senatorial pentru Serviciile Militare, Donald Rumsfeld spunea miercuri: coaliția nu a acționat în Irak fiindcă am descoperit mărturii noi substanțiale că Irakul continuă cu armele de distrugere în masă. Am acționat deoarece am văzut într-o lumină nouă mărturile existente prin prisma experienței noastre de la 11 septembrie. Raportul serviciilor de informații pus în cauză pretindea că Saddam Hussein ar fi încercat să cumpere uraniu din Nigeria, în speranța de a produce arme nucleare. Oficialitățile de la Casa Albă au spus zilele trecute că inexactitatea pe care o conținea raportul a fost pusă în evidență abia după pronunțarea mesajului despre starea națiunii. Senatorii democrați au respins însă disculparea lui Bush, la fel ca și argumente de genul că strategii din administrație nu ar fi știut că ofițerii de rang inferior din serviciile de informații au ajuns la concluzia că raportul în cauză era fals. Democrații s-au pronunțat pentru audieri publice în Congres despre calitatea informației secrete ce a condus la declanșarea ostilităților în Irak. La afirmația citată a ministrului american al apărării a reacționat imediat un fost membru al Biroului de Informații și Cercetare de la Departamentul de Stat, Greg Tillman, care spunea la o conferință de presă tot miercuri: această administrație a avut o atitudine bazată pe încrederea în informațiile secrete. Este o folosire inversată a informațiilor. Noi știm răspunsurile, dați-ne informațiile care să le sprijine. Întrebarea dacă Statele Unite au exagerat în cazul făcut pentru război continuă să-l urmărească pe președintele Bush și în turneul diplomatic pe care îl întreprinde în Africa. Vorbind la Pretoria, în Africa de Sud, el a repetat că este perfect convins că a luat decizia justă de invadarea Irakului. There is no doubt in my mind that Saddam Hussein... Nu am nicio îndoială, spune Bush, că Saddam Hussein a reprezentat o amenințare pentru pacea mondială și nu mă îndoiesc deloc că Statele Unite împreună cu aliații și prietenilor au făcut ceva just înlăturându-l de la putere.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, Banca Mondială a anunțat noi proiecte pentru stăvilirea maladiei SIVA. Dar ce știu oamenii despre această boală? Ara Șeptilici a căutat să afle.
Ce este SIDA?
Da, SIDA este o boală periculoasă care s-a dezvoltat deosebit de mult în ultimii ani. Cercetări se fac peste tot, în toate laboratoarele de înaltă ținută. Nu s-a ajuns încă la o concluzie privind virusul sau privind alte complicații adiacente. Așa că toată omenirea trebuie să se concentreze pentru a lupta împotriva SIDA, odată pe linie medicală și chimică, bineînțeles, și a doua oară pe linie de educație. Educație pentru copii, educație sexuală, educație la părinții care nu înțeleg copiii.
Este o boală care nu s-a găsit încă remediu pentru ea, medicamentul care să poată vindeca.
Vă e frică de boala asta?
Bineînțeles.
Dacă ați avea un copil despre care ați ști că are în clasă un copil bolnav de SIDA, ce reacție ați avea?
Aș avea o strângere de inimă, trebuie să recunosc. Încerc să mă pun chiar într-o asemenea poziție, dar mi se rupe și inima gândindu-mă că n-are nicio vină. Totul depinde de educație, de informare, de modalitatea în care copiii sunt sfătuiți să accepte și să ajute la integrarea unor astfel de copii sărmani în grupul lor, în societate. Aș încerca să îmi învăț copilul să se spele pe mâini, să nu aibă leziuni, fiind vorba doar de contact sanguin, nu există niciun pericol. Aș sfătui-o în sensul pozitiv de a accepta o astfel de camaraderie.
Eu am două fete mari și vă dați seama că și eu am grijă. Și cel mai bine e să se protejeze, să aibă grijă cu cine umblă.
Dumneavoastră ați abordat vreodată subiectul ăsta cu copiii dumneavoastră?
Nu știu, dar despre norocul meu, fetele sunt foarte cuminți, adică umblă, au un prieten stabil.
Ce nu știe lumea despre SIDA?
Nimic. Din nefericire nu știe nimic. Știe că este o boală urâtă și atât. Știe că fac numai homosexualii, cel mult, dacă știu și asta. Nu știu nimic despre protecție, nu știu nimic despre timpul de cât durează până apare, ce este un purtător de sida, dar ce nu este, cât e de periculos.
Bucureșteni vorbind despre sida cu Ara Șeplici, corespondenta noastră. Cu această relatare punem punct emisiunii noastre de astăzi. Edgar Șelaru și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.